My grandfather,
Alma Benjamin Larson, нэг өглөө сэрж, нүднийхэн хараа нэгд биш байгааг мэдхэд ердөө 34 настай байдаг байсан. Түүнээс хойш их хөдөлгүй өвөө маань бүрэн хараагүй болжээ. Өвөө маань амлалт үйлчилсэн сүмийн итгэлтэй гисэн байсан юм. Тэр ферм эрхэлдэг эхнэр 3 хүүхэдтэй байж, гэвч тэр хараагүйгээр амьдралыг төсөөлж чадахгүй байжээ. Өвөөгийн маань эхнэр ингээд фермийнхэн ажил туслах нэмэлт ачааг үүрэх болж, бас мөнгө дутмаг болжээ. Би бэлдрийн энэхүү харанхуйн үед хараагүй болсон миний өвөг эцэгт туслахын тулд олон хүмүүс бурхны мутардаг зэмсэг болсон ажээ. Түүний гэр бүл хүчирхэг нөлөө үзүүлсэн нэгэн туршлага бол 1919 он тохиолдсон аж. Энэ бол өвөөгийн маань хотын бүх хүмүүс санхүүгийн бэрхшээл учирсан ажил байжээ. Фермууд банкны зээлийн барьцаанд хүлэгдэж, бизнесийн компаниуд ампуурч байлаа. Түүний ферм нилээд их хэмжээтэй барьцаанд байж, ингээд барьцааг дахиад нэг жилийн хугацаагаар сунгахын тулд тэр $195 төлөх ёстой гэсэн мэдэгдлийг өвөө маань хүлээж аваад байжээ. Түүний хувьд энэ үрийг төлнө гэдэг хоолойд энэ хутуу тавсантай адил байж, бараг л хүн бүр ийм байдалтай байсан ажээ. Ийм болохоор тийм их мөнгө олно гэдэг бараг л боломжгүй байлаа. Фермийг ажиллуулж байсан хүн бүхнийг морд, үхэр, тоног төхөөрөмжийг зарлаач гэсэн тэр $195 олж чадахгүй байжээ. Өвөө маань өөрийнхөө 2 юм уу 3 үхрийг нядалж тэдгээрийн махыг болон өөр зарим бүтээгдэхүүнийг зарахыг хүсжээ. Түүний хөршүүд нь жилийн эцс гэхэд төлөх болно гэж түүнээс зээл авсан боловч өртөө хүмүүсийн нэгэн ч түүнд өрөө буцаан төлж чадахгүй байжээ. Түүний гэр бүлийн хувьд эдийн засгийн байдал нь сүрлийн байдалтай болжээ. Өвөө маань өдрийнхөө тэмдэглэлд 1919 оны зул сарын баярын яг өмнөхөн тэр нэгэн хүүтэн ороог би хизээч мартахгүй. Бид ферма алдах нь бараг л гарцаагүй болоод байв. Миний охин Гларис гар дээр мэн нэгэн зурус тавиад өнөөдөр энэ шуудангаар ирлээ гэж хэлв. Би үүнийг эхнэртэй өгөөд юу гэж байгааг байна хэмээн асуулаа. Дараах зүйлийг эхнэр маань надад уншиж өгсөн юм. Хүндэт Ларсон ахаа, өнөөдөр би таныг өдөржингөн оюун бодолдоо санала. Танд санхүүгийн асуудал тулгараад байгаа юм байна гэж би боддож байна. Хэрв тийм бол надад байгаа $200 та авч болно. Загталд Jim Drinkwater гарын үсэг зурсан байлаа. Jim бол жижигхэн биетэй, дахир дутуу хүн байсан бөгөөд гар дээрээ тийм их мөнгөтэй байсан дэлхий дээрх сүүлчийн хүн байсан болов уу гэж бодмоор байж билээ. Тэр үдэш би тэднийд очиход тэр Ларсон ахаа, өнөө өглөө би тэнгэрээс утасгүй цахилгаан мэдээ хүлээн авлаа. Тэгээ та бүхэл өдрийн турш миний санаанаас гарсангүй. Танд санхүүгийн асуудал тулгараад байгааг би сайн мэдэж байна гэжээ. Drinkwater ах надад $200 өгч, тэгээд би $195 барьцаасан компанид илгээж, үлдсэн $5 нь бид хүүхдүүдэд гутал хувцас худалдаж авлаа. Энэ жил өвлийн өвгөн биднэрт ирсэн юм аа. Их эзэн намайг хизээч дорд оруулаагүй. Тэрээр Drinkwater ахын зүрх сэтгэлийг хүндсэн шигээ бусдын зүрх сэтгэлийг хүндэв. Их эзний зарилгуудыг захихыг хичээх замаар, энэ сүмийн эрх баригчдыг дэмжих замаар дамжуулан би цорын ганц аюулгүй найдвартай байдлын эгнэгт олсон гэдгийг би гэрчилж байна. Хэмээн өвөө маань гэрчилсэн юм. Би Jim Drinkwater-ийн татар олон удаа бодож үзээ, тэрээр их эзэн түүнд хитгэж болох хүн хэрхэн болсонд нь гайхдаг. Jim бол барьцааны их өрөнд орсон 3 хүүхэдтэй хараагүй фермер туслахаар бурхны итгэл хүлээсэн жижигхэн бэтэй дахир дутуу ир байжээ. Jim Drinkwater-ийн талаарх өвөөгийнхөө дурсгаас би ихийг сурсан. Хүн бурхны моторт зэмсэг байхын тулд сүмийн дуудлагатай байх албагүй. Хэн нэгэн туслах урилгатай байх. Эсвэл эрүүл мэндтэй байх хэрэггүйг би ойлгосон. Тэгвэл та бид бурхны моторт хэрхэн зэмсгүүд болдог вэ? Хэрхэн бид гэдгийг башиглагчид ба судрууд бидэнд заадаг. Бүхнээс түрүүнд бурхны хүүхдүүдийг хайрлах хайр бидэнд байх ёстой. Багшаа хуйлдагт агуу тушаал аль нь вэ гэж хуйлж аврагчаас үжээ. Аврагч түүнд хариулсан: чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрл. Энэ бол агуу бөгөөд хамгийн чухал тушаал. Удаахан чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэнтэй адил юм а. Энэрэл эсвэл хайр бол энэ амьдралын хамгийн агуу зарчим мөн. Хэрвээ бид орд үзэгдэж шавдарлагдсан хүмүүс тусламжийн гараа сунгаж чадах юм бол, хэрвээ бид үе гашууд автагдж зөвхөрсөн хүмүүс тусалж чадах юм бол, хэрвээ бид хүн төрөлхтний байдлыг өргөж сайжруулж чадах юм бол, энэ бол бидний хэрэгжүүлэх ёстой үүрэг зорилго юм. Энэ бол манай шашны зайлшгүй хийх ёстой зүйл юм аа. Бид бурхны хүүхдүүдийг хайрлах хайрыг мэдрэхэд түүний оршихуй уруу эргэн аялалд нь тэдэнд туслах боломжууд бидэнд олддог. Мозаикийн хөвгүүдийн номлолын дүрслэл бурхны моторт хэрхэн зэмсэг байхыг ойлгоход бидэнд бас туслана. Мөнхөө улиран дохоохдор тэд аглаг буудад олон өдөр аялав. Бид аялахад бэлэн байх ёстой. Мозаикийн хөвгүүд өөрийн хүрээллээс гадагшаа явж аятай биш зүйлийг хийх хүсэлтэй байсан. Амон хайр газар руу аялж цөлд оршин суух хүсэлгүй байсан. Зүрх сэтгэл нь хатуурсан зэрлэг догшин хүмүүстэй байсан. Тэрэл Монай болон түүний эцгийг октоос олоогүй, тэдэнд туслаагүй. Ингээд олон лименчууд Иесус Христийн тухай октоос мдээгүй билээ. Аялж номлолд явсан дуудлагууд хүлэн авч хин нэгнийг сүмд өрөх буюу гашигталтай хин нэгэн туслахыг Бурхан биднээс хүсдэг. Өөрсдийн ахтүс болох лименчуудад туслахаар хүслээрээ мозаикийн хөвгүүд нацаг залбирлын талаар чухал зүйлийг мэдэж авсан юм. Хэрв энэ боломжтой аваас өөрсдийн ахтүс лименчуудын үнний мэдлэгт авчрахын тулд бурхны мотор зэмсгүүд болж болохын тулд тэдэнтэй хамт үж мөн тэдэнтэй оршин байх өөрийн сүнсний хэсгийг их эзэн тэдэнд хайрласаа гэмээнтэд ихэд нацаг байж мөн ихэд залбирав. Бид үнэхээр бурхны мотор зэмсгүүд байхыг хүсдэггүй. Хэрвээ тийм бол бидний хүсэл бидний залбирлуудад шингэж, бидний маскын анхаарал төвлөрүүлэх зүйл байх болно. Бидний өвөө хараагүй болсны дараа хэрв тэрээр харанхууд үлдэх өчтөй болсон бол их эзэн түүнд амар амгалан өгөхийн төлөө мацаг барин залбирдаг байжээ. Миний оюун гэгээрч харанхуйн үүл надаас үргэгдэн явлаа гэдгийг би тэр бараг ганцхан цагийн дотор нотолжээ. Тэрээр би энэ үдээрээ биш гэсэн сүнсний үдээрээ дахин харж чадах болжээ. Хожим нь Алма Бенджамин Ларсон 32 жил үйлчилсэн газартаа патриархаар дуудагдсан ажээ. Мозаикийн хөвгүүдийн нэгэн адил миний өвөө мацаг барин залбирч түүний дүнд тэрээр бурхны олон мянган хүүхдийг ажиллах боломжтой болсон билээ. Би Drinkwater болон миний өвөө шиг ариун сүнсний өдөөлтүүдийг хүлээн авамтгай байх хэрэгтэй. Учир нь бид бурхны мотор зэмсгүүд байхыг хүсдэг бол бид илчлэлт хүлээн авч чадна. Ашиглагч Баг Алма өөрийн хүлээн авсан илчлэлтүүдийн тухай бидэнд өгүүлсэн байдаг. Их эзэн надад зарилгасныг би мэднэ. Мөн би үүгээр бахархна. Тийм ээ. Мөн энэ зарим бодгалуудыг намжлалд авчирхад бурхны моторт зэмсэг байж болох нь миний бахархал. Мөн энэ нь миний баясал болоо. Бид юу хийх ёстой тухай илчлэлийг Алма хүлээн авсан. Биндээ авч явдаг нэг бяцхан дэвтэр надад бий. Үүндээ би сүнсний нөлөө болон уг сүнснээс өөрийн хүлээн авдаг бодол санаануудыг тэмдэглэдэг. Энэ нь их биш боловч илэгдээд өдөр хоног өнгөрөх бүрэл салих хэрэгтэй болсон харагддаг. Бодлууд санаанд минь орж ирэхэд би тэдгээрийг тэмдэглэн авч дараа хэрэгжүүлэхийг хичээдэг. Би өөрийн жигсаалтад ямар нэг зүйлийг нэмсэн үед миний үйлдэл хин нэгний залбирал хариу болдог байсныг би олон удаа олж мэдсэ. Би жигсаалтад ямар нэг зүйл хийгээгүй үе бас олон байсан л да. Харин тэр үед миний тусламж болох хин нэгэн байсныг би гэвч би үүнийг хийсэнгүй. Бид бурхны хүүхдүүдийн талаар өдөөлтүүдийг хүлээн авах үед хэрв бид өөрсдийн хүлээн авдаг бодол санаанууд сүнсний нөлөөг тэмдэглэн авч тэгээд үүнийг дайх юм бол бидэнд итгэх бурхны итгэл нэмэгдэж түүний мотор зэмсгүүд их илүү их боломжууд бидэнд өгөгддөг. Ерөнхийлөгч Фауст хэлсэн үгэндээ та нар энхүү агуу ажлыг тохиолгон авчирхад туслахын тулд бурхан моторт хүчрэхэг зэмсгүүд байж чадна. Өөрхийн нэгэн хийж үйл чадах ямар нэг зүйл та нар өөр хүний төлөө хийж чадна гэжээ. Бошуулагчдын зөвлөгөөг дагаж бурхны мотор зэмсгүүд байхад түнчлэн бид түүний хүүхдүүд тусалсан учраас түүний үнэт эрдэнсийн дунд байхад бид бүгдийг би урьж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.